Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Bookfly είναι εκπομπή που, όπως ακούσατε ήδη, είναι κοντά σας και μεταδίδεται από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 7 με 8 το απόγευμα δηλαδή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και Θανάσης Βουτέρης απόψε στην κονσόλα του ήχου. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι ήδη εδώ στο στούντιο, είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σφήνη. Είναι μία από τις συγγραφείς ενός βιβλίου πάρα πολύ ενδιαφέροντος που έχω στα χέρια μου και που έχει το γενικό τίτλο «Η Φιλική Εταιρεία. Επαναστατική δράση και μυστικές εταιρείες στη νεότερη Ευρώπη». Είναι ο επεξηγηματικός υπότιτλος. Η επιμέλεια του τόμου αυτού είναι της κυρίας Μανδηλαρά, η Άννα Μανδηλαρά και ο Γιώργος Νικολάου. Είναι στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ναι,
ναι, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγητές. Ναι.
Και εσείς καλώς ήρθατε στο Bookfly. Είστε ερευνήτρια στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
ιστορικός. Και συμμετέχετε με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και θέμα που έχει να κάνει με την έννοια του έθνους και το πώς αυτή η έννοια διαμορφώθηκε, ποια ήταν τα σημενόμενά της δηλαδή, με αφορμή το γαλλικό παράδειγμα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια μικρή παράγραφο από την εισαγωγή, διότι πολύ συχνά στον τόπο μας, φαντάζομαι και αλλού, αλλά στον τόπο μας με μια ιδιαίτερη οξύτητα, ζητήματα ιστορίας συζητώνται ευρύτατα, έχουν άποψη οι πάντες βέβαια και εκείνο που παρατηρεί κανείς είναι ότι δεν μπορεί να θίξει τίποτα από το παραδοσιακό αφήγημα που έχει χρόνια επιλεγεί κυρίως όσον αφορά το τι διδάσκουμε στα σχολεία γύρω από την ιστορία. Οι ερευνητές βέβαια όταν είναι μόνοι τους όπως εσείς καλή ώρα στο γραφείο σας και στο ερευνητικό σας πεδίο δεν σας ενοχλεί κανείς. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Αν όμως βγείτε και μιλήσετε και
η
πείτε κάτι που δεν...
Η ιστορία είναι κάτι άλλο από την ιστορία των ιστορικών.
Ναι, αλλά όταν οι ιστορικοί μιλούν για την ιστορία στο δημόσιο χώρο δημιουργούνται ζητήματα.
Οπωσδήποτε.
Από αυτούς που θεωρούν ότι «Α, ναι, γιατί το είπες, ναι, αυτό, ναι, έτσι». Γράφουν λοιπόν οι δύο επιμελητές του τόμου αυτού «Η ανάλυση οδηγεί τον ιστορικό στο τελικό συμπέρασμα ότι η σχολική ιστορία διαπραγματεύεται το θέμα της φιλικής εταιρείας, όπως και πολλά άλλα ζητήματα της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με τρόπο επίπεδο και αποσπασματικό, ακολουθώντας ένα σχήμα που έχει καθιερωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι προφανώς και το μεγάλο μειονέκτημα που καθιστά τη σχολική ιστορία ένα μάθημα ελάχιστα ενδιαφέρον για τους μαθητές». Και είναι αλήθεια αυτό. Είναι ελάχιστα ενδιαφέρον για τους μαθητές. Πώς θα μπορούσε να γίνει ενδιαφέρον ένα μάθημα που έχει να κάνει με τη φιλική εταιρεία?
Να δούμε καταρχάς πώς θίγεται, πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση του μαθήματος στο σχολεία.
Ναι, κοιτάξτε, όχι, το θέμα μας δεν είναι να δούμε το σχολείο. Εγώ το χρησιμοποίησα αυτό έτσι λιγάκι για να...
Είναι και το θέμα μιας ανακοίνωσης
το
του συνεδρίου.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτός ο τόμος καταρχάς προέρχεται από ένα συνέδριο.
Ναι.
Το οποίο...
Το οποίο έγινε στην Άρτα το 2014 με αφορμή τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμμετείχαν περίπου 20 σύνεδροι, αλλά έχουν δημοσιευθεί 12 ανακοινώσεις στα πρακτικά. Mm-hmm. Και το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ερευνά το θέμα του ευρωπαϊκού περίγυρου και του πλαισίου και των μυστικών εταιριών, και το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην ίδια τη φιλική εταιρεία, στην οργάνωσή της, στη δράση της και στην αφήγηση για την φιλική εταιρεία.
Ποιο είναι, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα, για να αναδειχθούν ενδεχομένως κάποιες πλευρές συγκρουσιακές με το τότε και με το τότε σε σχέση με το σήμερα ή το σήμερα σε σχέση με το τότε. Ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργείται η φιλική εταιρεία? Το διεθνές περιβάλλον. Το ελληνικό, εντάξει, είναι η συνέχεια της κατοχής από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι, του ελλαδικού χώρου. Αλλά το διεθνές, γιατί παίζει πάντα ρόλο και τότε ειδικά έπαιζε σημαντικότατο ρόλο, ήταν εξαιρετικά δυσμενές για οποιαδήποτε λογική επανάστασης, έτσι, ή ανατροπής στάτους.
Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, όπου κυρίαρχη στην Ευρώπη είναι η Ιερά Συμμαχία, όχι με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας ακόμα, λίγο πιο μετά, αλλά όλο το πλαίσιο είναι αρνητικό. Βέβαια, το παράδοξο είναι ότι μέσα σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο, το οποίο έχει σηματοδοτηθεί με την ήττα του Ναπολέοντα και της Γαλλικής Επανάστασης και την τροπή προς τη συντήρηση, παρόλα αυτά είναι η περίοδος της δράσης του καρμποναρισμού και της δημιουργίας των μυστικών εταιριών στην Ευρώπη.
Ναι. Έχουμε μέσα σε αυτό λοιπόν το πολύ αρνητικό κλίμα απέναντι σε οποιαδήποτε διάθεση επανάστασης, ανατροπής καταστάσεων, την δημιουργία πολλών μυστικών εταιριών.
Εταιριών,
τι πρότυπα είχαν αυτές οι μυστικές εταιρείες?
Οι οποίες έχουν μια γαλλική καταγωγή από τους Bon Cousin, οι καλούς εξαδέλφους όπως τους έλεγαν, αλλά η κυρίως δράση εντοπίζεται στην Ιταλία. Δηλαδή η Ιταλία, ο καρμποναρισμός ήταν εκείνος που έδρασε πολύ περισσότερο σε όλη τη Μεσόγειο. Στις χώρες εκτός από την Ιταλία εξαπλώθηκε και βέβαια στη Γαλλία και στην Ισπανία, ακολούθησε το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά η Ελλάδα.
Σε αυτό το μοντέλο
Σε αυτό το μοντέλο. Έχουμε παραπλήσιο μοντέλο και στην Ανατολική Ευρώπη, στην Πολωνία και στη Ρωσία με τους Δεκεμβριστές.
Μάλιστα, που ήταν πάλι μια...
Με τους οποίους είχαν σχέση και
η Φιλική. Η Φιλική Εταιρεία δημιουργείται λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο με αυτές τις επιρροές. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο ήταν βεβαίως η εξέγερση, η εθνική, αλλά είχε και άλλα χαρακτηριστικά, τόσο από τα εθνικά, αυτές οι μυστικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένες της Φιλικής, ήταν επηρεασμένες από κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, είχαν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση πέρα από το εξεγερσιακό, ας πούμε.
Έχουν επηρεαστεί βέβαια τις τεκτονικές στοές.
Από τις τεκτονικές
στοές. Ο τεκτονισμός, ο οποίος είναι μια παλαιά υπόθεση στην Ευρώπη, δεν είναι καινούρια. Καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια του διαφωτισμού αναδεικνύεται ως φαινόμενο και δράση και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις αιματοσονικές στοές. Για παράδειγμα ο Μότσαρτ είναι ένα πολύ εύκολο παράδειγμα, οι οποίες είχαν στόχους εκτός από μορφωτικούς, όχι πάντοτε εξεγερσιακούς, αλλά δημιουργούσαν ένα άλλο κλίμα ιδεών μέσα στο οποίο οι άνθρωποι άλλαζαν τον τρόπο ζωής τους.
Είχαν μια κατεύθυνση φιλελεύθερη.
Είχαν μια φιλελεύθερη κατεύθυνση βεβαίως και είχαν και βέβαια τα συγκεκριμένα τελετουργικά τα οποία δανείστηκαν οι μυστικές εταιρείες και η Φιλική Εταιρεία βεβαίως, τα οποία είχαν κάτι το μυστικιστικό εν πάση περιπτώσει, και εδώ μπορεί κανείς να πει ότι συνεχίζει η θρησκευτική παράδοση. Υπάρχει μια ιερότητα σε όλη αυτή την τελετουργία.
Ναι, επιλέγεται να υπάρχει ένα τελετουργικό για να μπει και ο άλλος σε ένα κλίμα.
Για να μπει σε ένα κλίμα τέτοιου τύπου και δημιουργεί μια δέσμευση οπωσδήποτε.
Και ο όρκος σιωπής και λοιπά.
Ο όρκος πίστης, ο οποίος όρκος πίστης, αν μιλήσουμε για τη Φιλική Εταιρεία, αν μεταφερθούμε στη Φιλική Εταιρεία, δίνεται στο όνομα της πατρίδας. Αυτές οι έννοιες τώρα του έθνους και της πατρίδας οπωσδήποτε έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτή την εποχή.
Θα το δούμε αυτό αναλυτικά γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλοι μιλάμε για το έθνος. Το έθνος μας ή το έθνος των άλλων. Πότε δημιουργείται και τι σημαίνει η λέξη αυτή στη διαδρομή ενός πληθυσμού, το λέω έτσι ουδέτερα αρχικά, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και φεύγει πολύ από τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Εμείς λέμε ότι το ελληνικό έθνος είναι από μετά τον κατακλυσμό πετάγαμε τις πέτρες πίσω και βγαίνανε ο Έλληνας. Έτσι.
Ναι, είναι κάτι
υπάρχει ελληνικό έθνος.
Το προϊόν, εν πάση
έτσι. Ναι, μέχρι σήμερα με τον ίδιο τρόπο αναλύωτο κλπ. Αντίστοιχα μπορεί να πιστεύουν οι Γάλλοι ότι το γαλλικό έθνος έχει ρίζες, δεν ξέρω εγώ πού, ή οι Γερμανοί.
Ναι, όλοι οι εθνικισμοί κάποια
ψάχνουν να βρουν ρίζες
τους στο βαθύ παρελθόν.
Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Πριν πάμε εκεί, η Φιλική Εταιρεία όταν δημιουργείται από τους τρεις εμβληματικές προσωπικότητες που όλοι ξέρουμε και από τα σχολικά μας εγχειρίδια, πόσο απλώνεται, πόσο συμμετέχει στην έναρξη της Επανάστασης, τι βάρος έχει δηλαδή σε αυτήν την μεγαλειώδη πράγματι προσπάθεια εξέγερσης?
Το βάρος της είναι μεγάλο. Έχει όλο το οργανωτικό τμήμα της Επανάστασης. Αυτό
ανήκει.
Όλο βασίστηκε
δηλαδή,
στη Φιλική Εταιρεία.
Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν δεν υπήρχε η Φιλική Εταιρεία μπορεί θα γινότανε, γιατί το τέλος της ιστορίας είναι ο σκοπός δηλαδή. Μπορεί να κινεί τα πράγματα εν μέρη. Αλλά δεν θα γινόταν έτσι. Είναι τόσες βαρύτητες δηλαδή.
Προφανώς ήταν μεγάλες βαρύτητες. Γιατί έπρεπε να υπάρχει και μια οργάνωση. Δεν μπορούσαν αυθορμήτως δηλαδή να εξεγερθούν οι Έλληνες. Έπρεπε κάποιος να οργανώσει αυτή την εξέγερση. Μέσα σε όλη την οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας πολύ σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι μοιήσεις. Οι μοιήσεις οι οποίες γινόντουσαν μέσω αποστόλων. Αυτοί οι Απόστολοι ανάγονται στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό ακριβώς το ρόλο έπαιξαν και στη Γαλλική Επανάσταση για τις μοιήσεις και mm-hmm. για την όλη μεταφορά πληροφοριών ναι. από τις επαρχίες στη Φιλική Εταιρεία και το αντίστροφο. Έχουμε πολλές μοιήσεις, κυρίως όταν η Φιλική Εταιρεία μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη, η έδρα της από την Οδυσσό mm-hmm. που ιδρύθηκε το 1814, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1817 και εκεί είχε και μεγάλη χρηματοδότηση από τους εμπόρους της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα από τον Παναγιώτη Σέκερη που είχε μοιηθεί και ο οποίος στην ουσία πρόσφερε όλη του την περιουσία στη Φιλική Εταιρεία με αποτέλεσμα να πτωχεύσει αργότερα και να πεθάνει πάμπτωχος. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτός ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις μοιήσεις. Ναι. Οι περισσότερες έγιναν στην Πελοπόννησο. Το 37% των μοιημένων ήταν από την Πελοπόννησο. Ακολουθεί η Ήπειρος με ένα ποσοστό γύρω στο 14%. Μετά έχουμε τα νησιά του Αιγαίου 12% και τα νησιά του Ιωνίου. Και στις άλλες περιοχές λιγότερο. Υπάρχει αρκετός κόσμος δηλαδή που έχει μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία.
Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν ήταν κυρίως έμποροι. Και κυρίως
ναι.
παιδιά της Γαλλικής Επανάστασης, πνευματικά.
Ναι.
Αυτοί ξεκινούν.
Μιλάμε για τους τρεις.
Οι τρεις και οι πυρήνες, οι βασικοί όλων αυτών των ομάδων.
Οι πυρήνες ανήκαν στα μεσαία οικονομικά στρώματα, μάλιστα. οι οποίοι ήταν έμποροι, οι περισσότεροι ήταν έμποροι.
Και της διασποράς περισσότερο.
Περισσότεροι της διασποράς. Ας πούμε, οι τρεις οι ιδρυτές, ο ένας κατάγεται από την Πάτμο, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και οι άλλοι δύο από την Ήπειρο και μεταφέρονται στην Οδυσσό κάποια στιγμή για λόγους εμπορίου.
Θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν να σκέπτονται έτσι είναι κάποιοι διανοούμενοι, πρόσωποι του διαφωτισμού του ελληνικού χαρακτηρίστηκαν μετά, τύπου Κοραή και λοιπά.
Ναι,
και οι έμποροι, οι οποίοι διαπνέονταν από όλα αυτά τα ιδανικά.
Ο Θανάσιος Τσακάλωφ ήταν μαθητής του Αθανάσιου Ψαλίδα.
Αγρότες, μέλι δεν είχαμε, γιατί ο πληθυσμός της Ελλάδας τότε ήταν αγροτικός, συντριπτικά.
Δεν υπάρχουν μοιήσεις αγροτών, δηλαδή καταγεγραμμένες σε μεγάλο... Όχι.
Αυτά όλα τα ρωτάω και τα αποσαφηνίζουμε για να δούμε πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Και ενδεχομένως και άλλες επαναστάσεις. Κάποια στιγμή στη ροή και των μοιήσεων προσφεύγουν μαζικά οι κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου. Γιατί λέει η ιστορική έρευνα ότι συνέβη αυτό?
Ναι.
Κοτσαμπάστες ήταν εκπρόσωποι του Οθωμανικού στάτους.
Συμμετείχαν
καταρχάς.
Στην Οθωμανική διοίκηση.
Έτσι.
Συμμετείχαν στην ίσπραξη της φορολογίας, επομένως είχαν διοικητικούς ρόλους. Και αναρωτιέται κανείς τι λόγο είχαν να μην.
Να μπουν σε μια φιλική εταιρεία που έχει σκοπό την επανάσταση.
Από ό,τι φαίνεται υπήρξαν μάλλον προσωπικά κίνητρα για αυτούς, κάποια κίνητρα ενίσχυσης προσωπικών θέσεων στην τοπική κοινωνία και ανταγωνισμών. Παρουσιάζονται οι πρόκριτοι εκ των υστέρων ως ενιαίοι, δηλαδή ως μια ενιαία ομάδα η οποία μοιήθηκε όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήταν χωρισμένοι σε μερίδες, οι οποίες ήταν οι αντίπαλες. Και εκ των υστέρων, στα απομνημονεύματα τα δικά τους, η Φιλική Εταιρεία παρουσιάζεται με τρόπο αρνητικό. Όπως για παράδειγμα στα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Δελγιάννη. Δεν αναφέρεται με τρόπο θετικό στην εταιρεία ούτε στους ιδρυτές της. Μάλλον υποτιμητικά. Επομένως θα πρέπει
Γενικώς μετά την Επανάσταση η Φιλική Εταιρεία υποτιμήθηκε.
Δυσφημίστηκε κατά κάποιο τρόπο ότι ταυτίστηκε με την αποτυχημένη εξέγερση στη Μολδοβλαχία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί η επανάσταση που ακολούθησε στην Πελοπόννησο που ήταν η εθνική λεγόμενη επανάσταση και έτσι έπρεπε να προβληθεί προς την Ευρώπη επειδή είχε καταδικαστεί πολύ πρόσφατα στο συνέδριο του Λάιμπαχ η εξέγερση της Νάπολης και του Πεδεμοντίου και ο καρμποναρισμός. Η δε Φιλική Εταιρεία είχε ταυτιστεί με τον καρμποναρισμό. Επομένως έπρεπε να γίνει μια τέτοια αποσύνδεση και αυτή ήταν η γνώμη των Ελλήνων της Διασποράς, οι οποίοι ακολουθούσαν τις συμβουλές των Ευρωπαίων Φιλελλήνων που τους συμβούλευαν
Μάλιστα.
ότι πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνεται τη Φιλική Εταιρεία από τα μάτια. Δεν πρέπει
να είναι ορατή.
Να είναι ορατή. Να μην ακούεται το όνομα Μάλιστα. της Φιλικής Εταιρείας στην Ευρώπη.
Κάνε
τους Ευρωπαίους να φρύτουν.
Τους Ευρωπαίους είναι... κρατούντες.
Ναι.
Μάλιστα. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, γιατί γύρω από αυτές τις σκοπιμότητες κολλάνε και οι τοπικές και προσωπικές σκοπιμότητες και έτσι διαμορφώνονται τα διάφορα συγκρουσιακά στρατόπεδα που ήταν πάρα πολλά, ακόμα και την ώρα της γέννησης του έθνους του νεοελληνικού.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια ενιαία βούληση χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις και ατομικές και φιλοδοξίες και βλέψεις. Για παράδειγμα, όταν κατεβαίνει ο Δημήτριος Υψηλάντης στην Πελοπόννησο, καταρχάς στην Ήδρα, από την Τεργέστη έρχεται στην Ήδρα και στην Πελοπόννησο, ως αρχηγός της φιλικής εταιρείας, ναι μεν τον υποδέχονται στην αρχή με ενθουσιασμό, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν φοβερές συγκρούσεις με τους αυτόχθονες, τους προκρήτους κυρίως, οι οποίοι βλέπουν ότι έχει ένα συγκεντρωτισμό και ενός άλλου τύπου λογική, η οποία έρχεται από τα δυτικά πρότυπα, τα οποία συγκρούονται με τα δικά τους παραδοσιακά
μοντέλα διοίκησης. Άρα κινδυνεύει και η θέση τους κατά κάποιο τρόπο.
Εάν παραμείνει έτσι. Προφανώς.
Μοντέλο το οποίο επαναλήφθηκε μετά με τον αυταρχικό Καποδίστρια,
ναι.
ο οποίος και το πληρώσε με τη ζωή του βέβαια, όταν κατάλαβαν οι άλλοι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τα δικά τους τοπικά βιλαέτια αυτόνομα.
Πολύ δύσκολα τα δυτικά μοντέλα μεταφυτεύτηκαν στην Ελλάδα, με πολλές αντιστάσεις.
Μιλάμε με την ιστορικό Αλεξάνδρα Σφήνη, η οποία είναι ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ερευνών. Το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι «Η Φιλική Εταιρεία, Επανστατική Δράση και Μυστικές Εταιρείες στη Νεότερη Ευρώπη». Μας έρχεται από τις εκδόσεις «Ασίνη» και είναι σε συνεργασία με το Δήμο Νικολάου Σκούφα στην Ήπειρο. Έτσι. Και θα ήθελα τώρα, κυρία Σφήνη, να πάμε σε αυτό που ήδη υπενυχθήκατε, το πώς διαμορφώνεται η έννοια του έθνους και της πατρίδας, τι σημαίνει έθνος και πατρίδα, στο πλαίσιο το ιστορικό. Και εσείς έχετε γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για, με παράδειγμα, τη Γαλλία και νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο παράδειγμα αυτό. Τι ήταν το έθνος, τι σήμαινε έθνος και τι σήμαινε πατρίδα εκείνη την περίοδο και για τους επαναστατημένους Γάλλους?
Καταρχάς, η έννοια του έθνους είναι παλαιές έννοιες, οι λέξεις είναι παλαιές,
οι
σημασίες αλλάζουν στην πάροδο του χρόνου. Ας πούμε, το μεσαίωνα έθνος και πατρίδα έχουν να κάνουν με τη μοναρχία. Δίνει κανείς τη ζωή του για το μονάρχη και η πατρίδα είναι η μοναρχία. Αυτό όμως στην πάροδο του χρόνου αλλάζει με τις ιδέες του διαφωτισμού, οπότε το έθνος ταυτίζεται πλέον με την τρίτη τάξη που είναι η αστή και έρχεται αντιμέτωπο με τη μοναρχία. Τώρα πλέον έθνος και βασιλιάς είναι εχθροί. Αυτό καταλήγει στην Γαλλική Επανάσταση, η έννοια του έθνους εκλαϊκεύεται, μιλάμε και για έθνος των αβράκωτων κάποια στιγμή.
Το έθνος δηλαδή πήρε περιεχόμενο στη Γαλλική Επανάσταση, ταυτίστηκε με την τρίτη τάξη,
με τον τάξη, λαό. Με τους αστούς.
Τους αβράκωτους.
Με τους αστούς και μετά με τους αβράκωτους που ήταν ο απλός λαός. Στην εκλαϊκευσή του, δηλαδή όσο πάει και εκλαϊκεύεται. Ξεκινάει από την μοναρχία και στο τέλος φτάνει και ταυτίζεται ακόμα και με τον απλό λαό, τους αβράκωτους.
Κατά αντιπαράθεση όμως με τους υπόλοιπους. Δηλαδή εμείς λέγαν είμαστε το έθνος, το 90% και εκεί είναι ο μονάρχης και η αριστοκρατία.
Η αριστοκρατία είναι η ελάχιστη.
Εμείς είμαστε οι 500.000 και αυτοί είναι οι 15.000.
Οι οποίοι θέλουν να μας εξουσιάζουν, πράγμα το οποίο δεν αποδεχόμαστε πλέον.
Έθνος λοιπόν στη Γαλλία τότε ήταν ο λαός, η αστή και ο λαός απέναντι στους αριστοκράτες και στο μονάρχη.
Μάλιστα.
Ενώ αρχικά έθνος ήταν ο μονάρχης.
Ακριβώς.
Και εκεί τελείωνε το παραμύθι.
Ναι, ναι.
Ο μονάρχης και ο μονάρχης. Μάλιστα.
Βέβαια. Αυτά μετά με τον Ναπολέοντα φτάνουμε πλέον στο μεγάλο έθνος, το οποίο κάνει τους Ναπολεόντιους πολέμους.
Εκεί ταυτίζεται με το κράτος περισσότερο.
Εκεί ταυτίζεται βέβαια με το κράτος, ναι, και με κάτι επεκτατικό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, στα ελληνικά πράγματα.
Στα ελληνικά δεδομένα πώς μεταφέρονται.
Στα ελληνικά δεδομένα το έθνος απλώς σημαίνει παραδοσιακά τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες. Αυτή είναι η πρώτη του σημασία. Μιλάμε τώρα από το χριστιανισμό και έπειτα.
Και στα πρώτα χρόνια τα λεγόμενα Βυζαντινά.
Και τα πρώτα χρόνια.
Δηλαδή της Νέας Ρώμης.
Ναι, βεβαίως. Σιγά σιγά όμως με τις ιδέες πάλι του διαφωτισμού, οι οποίες έρχονται στην ελληνική επικράτεια από τις αρχές του 18ου αιώνα, αρχίζει και αλλάζει σημασία το έθνος και σημαίνει όλους τους Έλληνες. Μέχρι τότε όμως πώς λεγόντουσαν οι Έλληνες, χρησιμοποιήθηκε η λέξη γένος και μάλιστα εχμάλωτο γένος. Αυτή σημαίνει τους Έλληνες υπό Οθωμανική κυριαρχία. Το έθνος είναι δηλαδή κάτι περισσότερο νεωτερικό. Το γένος έρχεται σαν κάτι πιο παραδοσιακό και το έθνος σαν κάτι πιο νεωτερικό. Και μετά έχουμε πάνω σε αυτή τη σημασία του έθνους χρήσεις από όλους τους διαφωτισμένους, από τον καταρτζή, ο οποίος βλέπει ένα πολιτικό σύνολο το οποίο έχει αρμοδιότητες πολιτικές μέσα στην αυτοκρατορία, από τον κοραή, ο οποίος λέει ότι τώρα το έθνος αναγεννάται, και στη συνέχεια από στην ελληνική νομαρχία, πιο πριν από το Ρίγα, Παλαιστινλή, όλοι αυτοί αναφέρονται στο έθνος και στην πατρίδα. Η πατρίδα αποκτά μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή είναι...
Η λέξη που προέρχεται και από το πατήρ. Από έχει το πάντα την έννοια της σχέσης συγγενικής.
Σχέση συγγένεια.
Μάλιστα.
Τώρα όμως προσωποποιείται, γίνεται αυτή η συγγένεια, βλέπουν την πατρίδα σαν τη μητέρα. Mm-hmm. Η μητέρα η οποία χρειάζεται βοήθεια. Ο Κοραής βλέπει την Ελλάδα σαν πληγωμένη μητέρα την οποία κρατούν τα παιδιά της. Και καταλήγουμε στον όρκο της φιλικής εταιρείας. Mm-hmm. Θα ήθελα να τον διαβάσω.
Βεβαίως.
Ο οποίος εκφέρεται με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις εσέ, ό ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνες έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα τα οποία χύνω κατά αυτήν την στιγμή. Εις την μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ.
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τον όρκο των φιλικών. Ναι. Έτσι λοιπόν αρχίζει και διαμορφώνεται η έννοια του έθνους, με περιεχόμενο κοντινό σε αυτό που ξέρουμε και εμείς σήμερα ή περίπου.
Ναι, είναι η νεωτερική έννοια του έθνους.
Όπου περιλαμβάνει το σύνολο του ελληνικού λαού που έχει πια τι χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα κοινά του χαρακτηριστικά, ποια είναι τα συστατικά δηλαδή.
Τα συστατικά του είναι βέβαια η καταγωγή, η αρχαία ελληνική καταγωγή. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό και πάντοτε υπάρχει μια αναφορά στους αρχαίους Έλληνες ως προγόνους, ένδοξους προγόνους, και η γλώσσα. Η γλώσσα, πολύ σημαντική συνεκτικός κρίκος, πολύ σημαντικός συνεκτικός κρίκος, αλλά και η θρησκεία. Αυτά είναι τα συνεκτικά χαρακτηριστικά του έθνους.
Βλέπω εδώ στο κείμενό σας ένα ενδιαφέρον σημείο. Αναφέρεται το έθνος του καταρτζή και λοιπά, το είπατε κιόλας εδώ, για τον κοραή. Ο κοραής γράφεται τα φυλάδια του, ανασκευάζει τις περιδουλικής υποταγής παρενέσεις του Πατριαρχείου, το οποίο υποστηρίζει τη θεία προέλευση και νομιμότητα της Οθωμανικής κατάκτησης και καλεί τους Έλληνες, ο Κοραής, να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό με τη βοήθεια των θαυμαστών και γενναίων Γάλλων, ενώνοντας τα δύο έθνη κλπ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Κοραή. Μένω στο πρώτο, είμαστε στα 1800, όχι 21 χρόνια πριν από την έκρηξη της Επανάστασης, και αυτές οι φράσεις είναι πολύ χαρακτηριστικές του τι μπορεί πραγματικά να συμβαίνει σε σχέση με το τι μπορεί να νομίζει κανείς ότι είχε συμβεί τότε με βάση και αυτά που έμαθε στο σχολείο.
Ναι.
Είναι αυτό που λένε εγώ άλλη ιστορία έμαθα στο σχολείο.
Το θέμα τώρα του Πατριαρχείου και της Εκκλησίας...
Το λέω σαν ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να κάνουμε ζωντανό το μάθημα της ιστορίας και ενδιαφέρον και να μην είναι μια πληκτική παράθεση θετικών μοντέλων. Γιατί αυτό στην ηλικία των 8 ή των 18 είναι και άγωνο και πληκτικό.
Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το ρόλο της Εκκλησίας.
Είπατε πριν ότι η θρησκεία είναι ένα συστατικό σημείο του έθνους. Το πιστεύω δηλαδή των ανθρώπων.
Ναι, και κανείς από τους διαφωτιστές τους Έλληνες δεν ήταν άθεος. Σύμφωνα. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι ήταν άθεοι. Πολλοί από αυτούς ήταν άθεοι.
Και σίγουρα αντικληρικιστές.
Αντικληρικιστές είναι και οι Έλληνες. Ο Κοραής είναι καθαρά αντικληρικιστής, αλλά δεν είναι άθεος. Δεν είναι εναντίον της θρησκείας, αλλά είναι εναντίον της κάλογερο θρησκείας.
Μάλιστα.
Αυτή δηλαδή η οποία εφαρμόζεται από τους συγκεκριμένους παπάδες.
Αλλά και του Πατριαρχείου όμως από ό,τι βλέπω εδώ.
Και του Πατριαρχείου. Ναι.
Κορυφαίος θεσμός.
Κορυφαίος θεσμός. Διότι το Πατριαρχείο όταν έγινε η άλωση έκανε μια συμφωνία με τον Σουλτάνο ότι εγώ θα είμαι ο αρχηγέτης του έθνους, του γένους, του ελληνικού
του
γένους.
Γένους,
όχι του έθνους, του ελληνικού γένους. Του γένους μάλλον ούτε του ελληνικού, του γένους των Γρεκών,
των Γρηκών και των Χριστιανών.
Των Χριστιανών. Και βέβαια στους Χριστιανούς δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, αλλά ήταν και άλλες. Άλλοι Βαλκάνοι, δηλαδή, που ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ήταν ο θεματοφύλακας λοιπόν της χριστιανικής θρησκείας στην Αυτοκρατορία, το Πατριαρχείο, και ο εκπρόσωπος βέβαια των Ελλήνων. Ήταν ο θεσμός. Αυτός ήταν ο θεσμός. Τώρα, όταν έγινε η Επανάσταση και πριν ακόμα, δηλαδή κάθε φορά που γινόταν μια πράξη ανυπακοής προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Πατριαρχείο είχε εχθρική στάση.
Απέναντι στις πράξεις ανυπακοής.
Διότι είχε τάξη υπακοή στο Πατριαρχείο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο Σουλτάνο, στην Πύλη. Δεν μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει, ακόμα και αν ήθελε, λένε μερικοί. Δεν ξέρουμε αν ήθελε ή δεν ήθελε. Πάντως η θέση του ήταν αυτή η επίσημη. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
Έτσι. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα ακόμη, με βάση άλλα ζητήματα τρέχοντα της επικαιρότητας, εθνικά πάντα, εξαίρεται ένας ρόλος των θεσμών, δεν μιλάω για την πίστη του καθενός, αλλά των θεσμών διαφορετικός από την πραγματικότητα.
Ναι.
Είναι έτσι.
Ναι, βέβαια.
Την ιστορική πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτό που δείχνει η ιστορική έρευνα, άσχετα από την ιδεολογική προέλευση του ιστορικού, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, οι ιστορικοί, ο ρόλος τους είναι να αποκαθιστούν όσο μπορούν περισσότερο αντικειμενικά τι έχει γίνει, την αλήθεια.
Και ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο εδώ, πέραν αυτό που συζητήσαμε τώρα και με το οποίο να κλείσουμε μια κουβέντα γιατί εξαλλούμε και το χρόνο μας, κυρία Σφήνη, είναι η σχέση που είχε η αντίληψη του Ρίγα Φεραίου και των Φιλικών για την Επανάσταση και για το μέλλον αυτής της περιοχής, της Ελλάδας και της Βαλκανικής ευρύτερα.
Ναι.
Τελικά πιο κοντά στα μηνύματα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης από τους δυο, ποιος βρισκόταν, ο Ρίγας ή η Φιλική?
Κατά τη δική μου άποψη και οι δύο βρισκόντουσαν κοντά στα μηνύματα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Και ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα πρέπει να μετρήσουμε ποιος ήταν πιο κοντά κτλ. Είχαν μία βασική διαφορά όμως, το οποίο ενδεχομένως μετράει υπέρ της Φιλικής Εταιρείας. Ότι ο Ρίγας έβλεπε μία ελληνική δημοκρατία στο πρότυπο της γαλλικής δημοκρατίας που είχε ιδρυθεί με την Γαλλική Επανάσταση, αλλά η οποία θα ήταν μία Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς τις Οθωμανικές πέδες, κατά την έκφραση του Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Δηλαδή, όλο αυτό το πολυεθνικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα γινόταν ελληνική δημοκρατία και θα περιλάβανε μέσα όλους τους λαούς. Αυτό βέβαια...
Τον Βαλκανίο.
Τον Βαλκανίο. Με τη Φιλική Εταιρεία έχουμε μια τεράστια διαφορά. Οι Φιλικοί, παρότι ευελπιστούν στις συνεργασίες των Βαλκανικών λαών και ιδίως των Σέρβων, βλέπουν ένα εθνικό κράτος, ένα ανεξάρτητο ελληνικό εθνικό κράτος, και παράλληλα επίσης άλλες επαναστάσεις εθνικές των άλλων βαλκανικών λαών, οι οποίες θα οδηγούσαν επίσης στην ίδρυση αντίστοιχων εθνικών κρατών. Δηλαδή δεν έβλεπαν αυτό το πανβαλκανικό που έβλεπε ο Ρίγας.
Ναι.
Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά και μια, αν θέλετε, εξέλιξη η οποία είναι πιο κοντά.
Έτσι γίναν τα πράγματα άλλωστε.
Έτσι γίναν τα πράγματα και αυτό είναι πιο κοντά στις προδιαγραφές, στις επιταγές της Γαλλικής Επανάστασης και στον όρο των εθνικοτήτων, οι οποίοι προέκυψαν μετά τους Ναπολεόντιους πόλεμους. Όλα τα έθνη πολεμούν και τους τυράννους τους νικούν.
Ναι. Και το καθένα χωριστά, έστω και αν συνεργάζονται.
Ναι.
Με μόνη διαφορά ότι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου τα μηνύματα του διαφωτισμού είχαν φτάσει εύκολα, γι' αυτό λέω για την Ευρώπη μόνο, δεν είχαν αυτήν την πολυδιάσπαση των ανθρώπων στο γεωγραφικό χώρο. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο ήταν τόσο διασπασμένο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που πραγματικά αν πήγαινες να τραβήξεις σύνορα με βάση τους πληθυσμούς, έπεφτες σε πολύ μαύρες τρύπες, μεγάλες.
Προφανώς, και γι' αυτό και στη συνέχεια.
Τα πράγματα κατέληξαν στις ανταλλαγές των πληθυσμών,
ναι,
τις συγκρούσεις,
πολύ δύσκολες
καταστάσεις. Τις βίαιες ανταλλαγές ή τις ηθελημένες και συμφωνημένες.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Κυρία Σφήνη, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πρώτη έτσι ενασχόληση και αντιμετώπιση αυτού του θέματος, ενός ιστορικού θέματος που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ζωντανού, γιατί όχι ότι έχει αναλογίες με τον τυπικό έτσι τρόπο σκέψης με το σήμερα, αλλά που σίγουρα μπορείς να βρεις, ξέροντας όλα αυτά στην πραγματική τους διάσταση, έναν τρόπο σκέψης και για το σήμερα που μπορεί να σε βοηθήσει να αποφεύγεις κακοτοπιές.
Και αυτός είναι ο ρόλος της ιστορίας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Αλεξάνδρα Σφίν, λοιπόν, ιστορικός και ερευνήτρια του Ιδρύματος Ερευνών και η Φιλική Εταιρεία Επαναστατική Δράση και Μυστικές Εταιρείες στην Νεότερη Ευρώπη, το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε, σε επιμέλεια των Άννα Μανδυλαρά και Γιώργου Νικολάου από τις εκδόσεις Ασίνη. Ο Ιωάννης Πανουτσόπουλος γεννήθηκε στην πόλη του Εσχύλου και έκανε τα πρώτα του βήματα στην οδό Ισμήνης, πλησίον της οδού Αντιγόνης. Πάντα επικολωνώ. Το 2010 κυκλοφόρησε το παιδικό βιβλίο «Τη νύχτα που ξυπνούσε η Αγνωστούπολη» και το 2012 την ποιητική συλλογή «Η ωραία κοιμωμένη, δύο μονόλογοι σε ένα όνειρο». Το 2015 κυκλοφορεί το δοκίμιο του Γιώργος Μαρκόπουλος, ο σκοτεινός αλφιός της ελληνικής ποίησης και το 2017 το βιβλίο «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, ποιητική αντιστοίχηση των χαιρετισμών στη νεοελληνική γλώσσα». Από το 1966 ο Ιωάννης Πανουτσόπουλος διατηρεί επί της οδού Ιπποκράτους το παλαιοβιβλιοπωλείο Ίστορ και πεδιώθεν την έγνοια και το πάθος για όσα αναιρεί ο χρόνος και όσα ανασταίνει η αγάπη μας. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή την κυκλοφορία μιας ποιητικής συλλογής του Ιωάννη Πανουτσόπουλου με το γενικό τίτλο «Επαγγελματικός προσανατολισμός» από τις εκδόσεις «Τόπος» και από που θα σας διαβάσω αμέσως τώρα ένα ποίημά του. Χαμογελώντας στη βροχή, στο παιδί που διέσχισε και ποταμούς και ρέματα. Έμεινε άνεργος η μέρα βροχερή, μα πριν τον πάρει ο ποταμός και πριν χυθεί στα ρήθρα, σκέφτηκε μήπως και σωθεί, χαμογελώντας στη βροχή και δίνοντάς της ποσοστά για κάτι τέτοιες μέρες, που ξέσπαγαν οι κεραυνοί, λισομανούσε η θύελα, που ο ουρανός σκοτίνιαζε κι αυτός πουλούσε αδιάβροχα, πουλούσε γάντια μάλινα, καπέλα και ομπρέλες. Τώρα κουρνιάζει στα ζεστά και αναρωτιέται ανέφελος, χωρίς να ανοίξουν οι κρουνοί, χωρίς να δει το μέλλον του γεμάτο καταιγίδες, που θα τον έσπρωχνε άραγε αμέριμνο το θέρος. Δίχως το φόβο στην καρδιά, δίχως να πρέπει να σωθεί, θα ξύπναγε στο στήθος του η ναρκωμένη τόλμη ή θα κοιμόταν πλάι της σαν από χρόνια γέρος. Ιωάννης Παντσόπουλος, επαγγελματικός προσανατολισμός, από τις εκδόσεις «Τόπος».
Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Στο σημείο αυτό θα βάλω στην εκπομπή και στην κουβέντα μας τον κύριο Δημήτρη Τομαρά, ο οποίος είναι ο εκδότης ενός περιοδικού δοκιμιακού λόγου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι υπάρχει ένα τέτοιο περιοδικό, το ότι βγαίνει για πρώτη φορά το 2018, το πρώτο τεύχος έχω στα χέρια μου, κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2018. Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί ένα περιοδικό με δοκίμια, αλλά σίγουρα είναι πάντα και αξιοσημείωτο και αξιοπερίεργο, ακόμη περισσότερο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που εμένουν σε αυτό το είδος και σε αυτή την κατεύθυνση σε έντυπο μάλιστα, σε έντυπη μορφή, ακόμα και σήμερα, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και οι δυσκολίες δεν είναι μόνο οικονομικές. Κύριε Τομαρά, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
Προσπαθούμε, όσο μπορούμε. Λοιπόν, ελπίζω να κάνουμε κάτι που να έχει ενδιαφέρον, ξέρω εγώ.
Για να δούμε.
Λοιπόν, σίγουρα όμως εσείς έχετε κάνει κάτι που έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό συζητάμε. Recto verso, για συστήστε το στους ακροατές και στις ακροατρίες μας.
Το Recto verso είναι ένα περιοδικό, το βάφτισε ένας φίλος μου, ο Ζήλο Τλίμπ, που είναι Γάλλος, συγγραφέας και μεταφραστής. Recto verso σημαίνει η μπροστά και η πίσω πλευρά ενός εντύπου, ενός φίλου, ένας τυπογραφικός λατινικός όρος. Ίσως να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε γιατί αποφάσισα να το,
ναι, να το πούμε, βέβαια.
Βγάλω έτσι.
Ναι. Την ευκαιρία τη δίνουμε εμείς. Γιατί το βγάλετε έτσι, μιας και θέλετε να σταθείτε σε αυτό?
Με προβλημάτισε πάρα πολύ ο τίτλος του περιοδικού, γιατί όλη η σύλληψή του είχε γίνει, δηλαδή έγινε, είχα μια σύλληψη η οποία κράτησε χρόνια όλο αυτό το πράγμα, η γέννηση του περιοδικού στο μυαλό μου. Μετά από τη γέννηση του περιοδικού στο μυαλό μου άρχισα να έχω διάφορες γνωριμίες και επαφές με ανθρώπους και βιβλία. Το βασικότερο είναι ότι γνώρισα πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο που πολλοί από αυτούς έγιναν φίλοι μου μετά. Και έτσι έγινε το περιοδικό πραγματικότητα. Αλλά ένα μεγάλο θέμα όλου αυτού του πράγματος είναι ο τίτλος. Εκεί δηλαδή ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Προσπαθούσα κάπως να εγκλωβίσω την έννοια του μη μονοσήματου πράγματος. Mm-hmm. Ότι δηλαδή υπάρχει μια ένταση μεταξύ διαφορετικών εννοιών και διαφορετικών απόψεων μέσα στο περιοδικό. Κατά μία είναι μια διαλεκτική δηλαδή σύγκρουση πραγμάτων και κειμένων και απόψεων και μια μη στασιμότητα. Το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό για μένα σήμερα που ζω στην Ελλάδα, στον ελληνικό πολιτισμό και που ζω στον κόσμο γενικώ. Δηλαδή όπως διαβάζω, με μια έννοια θα ήθελα όλο αυτό να αποτελέσει το σπίτι διαφορετικών γνωμών μεταξύ τους.
Και να προηγείται του ξεφυλίσματος η αίσθηση δηλαδή αυτή ή εν πάση περιπτώσει η αναρώτηση γύρω από αυτό. Λοιπόν, είναι εξαμηνιαίο το περιοδικό, αυτός είναι ο προγραμματισμός, που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο τεύχη το χρόνο και λέω ευτυχώς γιατί για να το διαβάσει κανείς με βάση τα κείμενα του πρώτου τεύχους θέλει χρόνο, γιατί δεν είναι κείμενα, μπορείς να τα περάσεις είτε διαγώνια είτε να τα ξεπετάξεις, είναι κείμενα που αναζητούν την αφοσίωση του αναγνώστη και τη μελέτη τους.
Ναι, δεν υπάρχει μια έκταση.
Έκταση και όχι μόνο έκταση, αλλά και τα, η γλώσσα αυτή καθ' αυτή είναι μια γλώσσα που ακριβώς ως δοκιμιακή θέλει την, να μπορέσει να τη διαπεράσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι δυσνόητο, εννοείται. Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε πού κινούνται οι συνεργάτες σας και τα δοκίμια τους στο πρώτο τεύχος?
Έχουμε τον Δημήτρη Καράμπελα, ο οποίος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο δοκίμιο για την καταγωγή του δοκιμίου, όπως αυτός τη σκέφτεται. Μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Έχουμε το κείμενο του Κενκό, ενός φοβερού Ιάπωνο βουδιστή μοναχού, που έχει γράψει ένα από τα καταγωγικά κείμενα, δοκιμιακά κείμενα του κόσμου. Ουσιαστικά θυμίζει πάρα πολύ το Μοντένιο ο Κενκό. Είναι γεννημένος στην Ιαπωνία το 1280, ας πούμε, περίπου. Το κείμενο αυτό έχει μεταφράσει ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης, υπέροχα. Το ονομάζουμε Ράθιμη Πένα.
Ο οποίος ξέρει και πολύ καλά Ιαπωνικά, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Ράθιμη Πένα.
Ράθιμη Πένα, το είπαμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δοκίμιο, και αυτό από τα βασικά δοκίμια του Γκέιτς, το Άνιμα Χομίνης. Εντάξει, γράφω εγώ ένα κείμενο. Έχουμε ένα κείμενο ενός σύγχρονου Γάλλου ποιητή που το λένε Ρεντά Ζακ Ρεντά, που λέγεται Η Προσευχή κάτω από την Ακρόπολη, μεταφρασμένο την Ιντιάνα Βλάχου και σε πρόλογο του Ζήλο Τλίμπ. Έχουμε ένα κείμενο του Πίτερ Μπρουκ, Το Γέρο Θέατρο, που είναι ένα παλιό βιβλίο του, που είναι και του Σινιώσογλου, του Χάιντιγκερ στη Σιγκαπούρη, που είναι ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε παράλληλα στην εκδόση Κύχλη στις Μαύρες Διαθήκες που έβγαλε τώρα. Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου, 2667, ένα στοχαστικό δοκίμιο, ποιητικό ας το πούμε δοκίμιο για τον Μπολάνη, για το 1666 το βιβλίο του. Και μια συνεργασία με τη Μητόπεδα Λιβοριάτη, φίλη μου, η οποία έχει κάνει ένα σχέδιο για το περιοδικό, για το πρώτο τεύχος ως δώρο, το οποίο το θεωρούμε οπτικό δοκίμιο κι αυτό.
Αυτό που βλέπω...
Στο τέλος.
Αχα, μάλιστα, ωραία. Ας πάρουμε παράδειγμα το δικό σας το κείμενο, γιατί έτσι παραθέτεται κάποια ονόματα που ξητάρουν τον οποιονδήποτε και δεν είναι μονοδιάστατα. Και Αροστάμι, Χαφές, Γκέιτς και Σεφέρης. Αυτό είναι το δικό σας κείμενο. Επεξηγηματικός υπότιτλος μέσω των ονομάτων. Στον τίτλο «Οι άγγελοι είναι λευκοί». Ο εστίλεο με θερμινευόμενο.
«Les Angels sont blancs», που είναι ένα ποίημα του Σεφέρη. Ένα στίχος από ένα ποίημα του Σεφέρη. Ένα ποίημα του Σεφέρη και η φράση ανήκει στον Χένι Μίλλερ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
Ναι. Να δώσουμε ένα παράδειγμα δηλαδή από το περιεχόμενο του Recto Verso.
Κοιτάξτε, αυτό το δοκίμιο είναι ένα πέρασμα από διαφορετικές πνευματικότητες που έχουν ως κοινό στοιχείο την επαφή μας με την πραγματικότητα και το πώς μπορούμε να κάνουμε τέχνη όντας βαθιά ριζωμένοι στο χώμα και στην πραγματικότητα. Κοιτώντας δηλαδή τα πράγματα το ύψος του χώματος, κατά μία έννοια. Αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα που το ρωτάτε, διότι όντως είναι και το δικό μου δοκίμιο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ αντιμετωπίζω το δοκίμιο ως είδος και ως προσπάθεια, ως άσκηση γραφής. Το δοκίμιο φέρνει το υψηλό, το πνευματικό, τη μελέτη, το χώρο του γραφείου δηλαδή, τον φέρνει στο επίπεδο της πραγματικότητας, τον φέρνει στην πραγματική ζωή, τον φέρνει στο χώμα. Ο δοκιμιογράφος πρέπει να μεταφέρει κάθε φορά τις πνευματικές του συνθήκες στην καθημερινότητά του και τους δίνει μια έντονη σωματικότητα. Αυτό δίνει πνοή, δίνει ένα αέρα ζωτικό στα κείμενα αυτά. Όλα τα κείμενα της γραμματείας μας, και της ελληνοελληνικής, της ελληνικής και της παγκόσμιας δοκιμιογραφίας έχουν αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι τρομακτικά έντονο στο δοκίμιο. Ναι. Και κατά μία έννοια η θεωρητική προσέγγιση που κάνω εγώ σε αυτό το δοκίμιο, το δικό μου, ενώνοντας κατά μία έννοια αυτά τα τέσσερα ονόματα, στρέφεται γύρω από αυτό. Στρέφεται δηλαδή γύρω από την ανάγκη ενός καλλιτέχνη, ενός ποιητή, ενός κινηματογραφιστή, να δει τα πράγματα όχι από ένα ιδιαίτερο ψηλό επίπεδο, αλλά να μεταφέρει αυτό το ιδιαίτερο επίπεδο, το αιώνιο επίπεδο, μέσα στην καθημερινή πράξη, μέσα στην ζωή.
Και
το οποίο
αυτά
είναι τρομακτικά βασικό για όλη την τέχνη.
Ναι. Προφανώς, έτσι όπως το λέτε.
Ο
ναι.
Πούμε,
ναι, ο Κιαροστάμι, ο Ιρανός σκηνοθέτης σας. Έτσι,
ναι,
από τα μεγάλα ονόματα του Ιρανικού κινηματογράφου.
Ναι, ένας, κατά την άποψή μου, ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές, ο οποίος πέθανε πρόσφατα.
Ναι, το 16.
Και το μεγάλο του θέμα όμως δεν είναι το θέμα αν είναι μεγάλος ή μικρός. Το θέμα με τον Κιαροστάμι είναι ότι έκανε αυτό το κινηματογράφο που πραγματικά ο ρεαλισμός αυτός που κάνει είναι ένας ποιητικός ρεαλισμός τρομακτικά υψηλού επίπεδου, γιατί δίνει αιώνια επινοή στο καθημερινό. Αλλά μένει στο καθημερινό. Δεν δημιουργεί τεχνητές συνθήκες. Γι' αυτό μιλάει αυτό το δοκίμιο. Είναι δικό μου. Είναι ιδιοσυγκρασιακό τελείως όλο αυτό το πράγμα που κάνω. Αλλά έχει σχέση με το δοκίμιο το ίδιο είδος, νομίζω, εν τέλει.
Εάν ο Κιαροστάμι κάνει αυτό που λέτε, ο Σεφέρης και ο Γέιτς όμως.
Και ο Σεφέρης.
Βρίσκεται ότι όντως και αυτοί μεταφέρονται το ύψος του χώματος. Με τον συμβολισμό που έχει αυτό, βέβαια.
Βρίσκω ότι σιγά σιγά στη ζωή τους, όσο μεγαλώνουν γράφοντας και όσο γράφουν μεγαλώνοντας, ενστερνίζονται αυτή την προσέγγιση. Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το δοκίμιο. Στο δοκίμιο μιλώ γι' αυτό.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν το βλέπω μόνο εγώ υποκειμενικά διαβάζοντας τα ποίηματα, αλλά το αναγνωρίζω και στα θεωρητικά τους κείμενα.
Θα έλεγα ότι στα θεωρητικά τους κείμενα, ειδικά του Σεφέρη, ναι, αυτό αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο από ό,τι στην ποιησή του, αλλά αυτό είναι ο καθένας με την ανάγνωσή του έτσι κι αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον πάντως ο κορμός γύρω από τον οποίο πλέκεται τη σκέψη σας, χρησιμοποιώντας αυτά τα τέσσερα έτσι εμβληματικά ονόματα ως παραδείγματα. Ωραία. Θέλετε να φέρετε και ένα άλλο παράδειγμα από το τεύχος αυτό? Μιλάμε για το περιοδικό Recto Verso, λοιπόν. Το πρώτο τεύχος ενός περιοδικού δοκιμιακού λόγου και περιεχομένου. Εγώ διάβασα και το βιβλίο του Σινιώσογλου, από το οποίο προέρχεται ή προηγήθηκε, δεν ξέρω σαν εκτύπωση πώς έγινε, το μέρος αυτό το οποίο αφορά τον ίδιο, γιατί στο δικό του δοκίμιο το «Μαύρες Διαθήκες», δεν λέμε.
Ναι, αυτό.
Ναι. Είναι η πρώτη αναφορά στον Καρλ Σμιτ, η δεύτερη στον Μάρτιν Χάιντεγκερ και η τρίτη στον Νικήτα Σινιώσογλου μέσω του ημερολογιακού γραπτού, του ημερολογιακού κειμένου και με αφορμή τα ημερολόγια των δύο προηγηθέντων. Ο ένας νομικός μεγάλος και πολιτικός επιστήμονας, ο άλλος μέγας φιλόσοφος και οι δύο ουσιαστικοί και βαθύτατοι υποστηρικτές του ναζισμού και του Χίτλερ.
Σωστό. Το τρίτο δοκίμιο του είναι όντως για τον Νικήτα Σινιώσογλου. Είναι ένα δοκίμιο το οποίο πλησιάζει πολύ στο μοντεϊνικό παράδειγμα. Δηλαδή, στο μοντεϊνικό. Δηλαδή ότι είναι ένας ελεύθερος προσωπικός στοχασμός, δυσμιλευμένος μέσα στη μελέτη, ας πούμε.
Μάλιστα.
Το οποίο δίνει φοβερές δυνατότητες στο λόγο.
Ναι, είναι και μια εξαιρετική έτσι, ανανέωση του είδους, αυτός ο τρόπος δηλαδή, το να περνάς και το βιωματικό στοιχείο και την προσωπική γραφή μέσα σε αυτήν την αυστηρότητα που έχει ο δοκιμιακός λόγος, νομίζω ότι είναι ζητούμενο και είναι αυτό που δίνει στο δοκίμιο κάτι παραπάνω, τουλάχιστον για το σημερινό αναγνώστη.
Σωστό.
Πάντα θεωρώ ότι θα ίσχυε αυτό, εάν συνέβαινε, αλλά νομίζω ότι ο σημερινός αναγνώστης το έχει ανάγκη πολύ περισσότερο από τον στήρο ακαδημαϊσμό, ας πούμε, του εκάστοτε έτσι, συγγραφέα και δοκιμαιογράφου.
Πολύ σωστό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε λίγο αυτή την προβληματική τώρα στην κουβέντα. Ακόμα και αυτό το βιβλίο του Σινιώσοβλου, των Άλλων Διαθήκες, επειδή ακριβώς είναι δοκιμιακό κατά μία έννοια, και ίσως γι' αυτό, εξαιτίας αυτού, παρουσιάζει εσωτερικές αντιφάσεις, οι οποίες ακριβώς επειδή υπάρχουν οι αντιφάσεις στον ίδιο τον συγγραφέα του, προκύπτει και μεγάλη του γοητεία. Από εκεί προκύπτει και μεγάλη του γοητεία.
Αλήθεια.
Τι συμβαίνει, συμβαίνει μια διαλεκτική, ας το πούμε, σύγκρουση. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και γράφει δοκίμιο, στην πραγματικότητα δεν μιλάει καθέδρας, δεν ανακοινώνει μεγάλες αλήθειες, ούτε ξεκινάει από το μηδέν για να μας πει κάτι και να το τεκμηριώσει θεωρητικά, μελετητικά, ας το πούμε, επιστημονικά. Κυριαρχεί ένας υποκειμενισμός, ο οποίος όμως είναι ένας βαθύς υποκειμενισμός, στην καλή του έκφραση, έτσι. Ακριβώς αυτό λέω, ας πούμε, για το recto verso, ότι μπορεί να αποτελέσει ίσως μια αφόρμη για αυτούς που θα διαβάσουν, να φύγουν από την... αυτό που σας έλεγα στην αρχή, να φύγουν από τη βεβαιότητα ενός δεδομένου πράγματος, από την καταγγελία του ανάποδου, από τη μη συζήτηση, από το θωρακισμό στον εαυτό, από τα πράγματα που μας κρατάνε μόνους μας και απλώς το μόνο που κάνουμε με αυτά είναι να βρίζουμε και να καταγγέλουμε τον απέναντι. Το δοκίμιο δίνει αυτή την ευκαιρία, δίνει το δώσει είδος τέτοιο. Ο ευφυής άνθρωπος που θα το διαβάσει, θα το γράψει, μπαίνει στη διαδικασία του να αμφισβητεί ή να συζητά με τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό που κάνουμε τένιες.
Φέρει και τον εαυτό του μέσα. Σωστά.
Ως διτό όνομα.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τομαρά, θα μπορούσαμε να συζητούμε ώρες γι' αυτό, αλλά κάπου το εξαντλήσαμε. Εξαντλήσαμε όμως το χρόνο της εκπομπής. Έχουμε εμείς πρόβλημα.
Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
Λοιπόν, έχουμε ήδη καλύψει από ό,τι βλέπω στο ρολόι 15 λεπτά λόγου. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως με την πρώτη ευκαιρία. Έχετε και ένα μυθιστόρημα πίσω σας και αρκετές μεταφράσεις. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν και θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία που θα μας δοθεί και πάλι, γιατί όντως αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν τελειώνουν ποτέ. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή το πρώτο τεύχος του περιοδικού Recto Verso, ένα περιοδικό δοκιμιακού λόγου με εξαιρετικά κείμενα πραγματικά, που κυκλοφόρησε Δεκέμβρη του 2018 και θα κυκλοφορεί ανά εξάμηνο. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Bookfly, που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 από τις 8 του τρίτου προγράμματος, τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Βουτέρη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochece. Mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor.
frente alta y firmes pasos que te vence este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor,
morir de amor.
Si se da el corazón, porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos consuelo.
Morir de amor. Morir de amor.